Ben Carson
si Ben Carson nagsiling, ako ang pinakamalala ang estudyante sa bilog ko ng klase sa ikalima nga grado. Sa isa kaadlaw, si Ben nagkuha sa test nga may 30 ka mga problema. Ang manunudlo, ang estudyante sa likod nag-correct sini kaginhabalik sa iya. Ang manunudlo si Mrs. Wilson, Wilson nagsugod magtawag sa score sa kada estudyante. Ang iya score gintawag sa pag-abot sa iya pagsiling niya sa score siling niya siyam kasi siya nahuya gusto niya nga maghapa sa bangod sang iyang score nga siyam kag ang bata nagsinggit sa ilikod nga hindi nga siya nakakuha sang zero. Sa pareho nga tion ng Iloy, ang Iloy ni Ben nga si Sonia nagtubang man sa masamong sa ikabuhi. Siya isa ka 24 ka mga kabataan nakatapos ng ikatlong nga grado kag hindi siya makabasa. Nagpamana sa edad nga 13, nagdiborsyo, may duha ka batang lalaki kag nagbatako sa ilang mga slums ang Detroit. Wala sa piyansi ni siya magsupog ng masaligon sa kaguling kag maligo pagpati sa Diyos. Sa isa ka lang mahitabo nga nagpaliso sa ikabuhi nga naghatag sang inspirasyon sa iya na hibalaan na natalupang da niya ang mga taong manidilalag o nagabasa sang libros. Sang pagpauli niya, ginpatay niya ang television kag nagsilinga kamo mga lalaking anak malawig nga nagtaong sa television ang inyo inahimo ninyo. No? Halinsaron kamo magtanaw kag sang television tatlo ka beses kag sa ang inyo libre nga tiempo kamo dapat magkadto sa libre iya kag magbasa sang libro kag mag-report sa akon. Ang mga batang lalaki nagsiling indi gid siya makabasa sang bisan isa ka libro sang una. Sila nagreklamo, sila nagpakigbaes. Siya naghatag sang mando, hindi ko nagustuhan ang i-order apang iya pamatod makita nga amon nagbag-o ang amon pagkabi ka nagpabag-o sa padulong sa among kabuhi. Ang kada pagbago sang siya pito sa kapito nga grado siya na sa ibabaw sa inyong klase. Siya nagpadayon sang libreng pagtuon sa Yale University pagkatapos sa eskwelan sang medisina sa John Hopkins. Kag siya nangin sa edad nga 33 siya nangin pinuot sang neurosurgery kag bantog sa kalibutan nga nagipira nga doktor. Sa kadakuan kabangod sang isa ka Iloy nga bisan wala sang pangunang nga mga utang sa kabuhi nagpadako sa iya sa kadungdanan nga bilang isa ka Iloy. Ang balaan nga makasulatan naghamba sang bayan sang maginika ini ila kadungdanan magtudlo sa ila mga kabataan sang doktrina sang ginulso pagtuo sa kay Kristong anak sang buhi nga Dios sang pagbunyag sang dulot sang balaan nga espiritu. Bilang mga ginikanan kita mga una nga mga nanudlo sang ibalhin inyo kag maehemplo sang aton mga kabataan. Hindi ang besya, ang Sunday school, ang young women o kunyang men, pero ang mga ginikanan. Bilang una nila nga manunudlo sang ebanghelyo matulaan naton sila sang gahom sang kagkatunayan sang pagpasag-uli. Sang ila kay naiya kay sang ila Dios nang padulungan kay sa paghimo sini, ginhatagan naton sila sang sadsara nga bato nga diin sila magpasad kon. Ang tanan na hambal na kag nahimo na ang puluyan amang huwaran nga pagtililipon sa pagtudlo sang ebanghelyo ni Hesus Kristo. Sa isa ko tayong nagligad ako, yara sa Alatipanon sa Beirut, Lebanon. Samtang dito, nahibalan ko ang isa kadusi kaanyos nga babaeng bata nga si Sarah. Ang iya mga ginikanan kagdua ka magulang nga utod nakabig sa simbahan dito sa Romanya apang sila ginpabalik sa ila kinatawhan nga lugar sang si Sarah ipito katuig lamang edad. Sa ila kinatawhan nga lugar, wala dito sing simbahan. Wala sing natukod nga mag-unit, wala sing Sunday school o kon program sa young women. Pagkatapos ng lima katuig, ining panimalay nakibalo sang isa kadyutay nga brand sa Beirut, kag. Sang bago lang ako mag-abot, ginpadala nilang ila 12 katuig nga babaeng anak nga si Sarah nga ginupdan sang iya mga magulang nga utod para mabunyagan sang dito ako, naghatag ko sang isa kadibosyonal pa sa plano sang kaluwasan. Sadto si Sarah nagbayaw sang iya kamot sang madama nga beses ka nagsabat sang akon mga pamangkot. Pagkatapos ng meeting, kag sang akon pagkaibalo sang iya daw hindi natabo nga kang tanan sa simbahan, nagpalapit ako sa iya kag nagpamangkot. Sarah, paano mo nahibalaan ang mga sabat sa iya dung mga pamangkot? Madali siyang nagsabat. Ang akon Iloy nagtudlo sa akon. Wala sing simbahan sa Ilabanwa, pero sila maibanghelyo sa Ilapuloyan. Ang iya Iloy, among iya una nga manunudlo sang ibanghelyo. Si Inos among nagsiling. Ang mga pulong nga masami ko mambati ang ginhambas ang akon amay na nungod sa kabuhi nga walay katapusan kasang kalipay sa mga santos nagtudok sing madalom sa akon tagipusoon. Wala sing duwa-duwa kung sino ang unang manundulo sa ebanghelyo ni Inos. Nadumduan ko ang akon amay nga nagahigda sa luyo sang fireplace nga nagabasa sang balaan nga makasulatan. Kag ako naghigda man sa iya luyo. Nadumban ko ang mga card nga iya ginbutang sa bulsa sa iya kasmi sa dendrong may sinulat nga balaan nga mga kasulatan kag Shakespeare kag mga bag-o nga mga tinaga nga iya gin sa ulo kag gintun-an. Nadumban ko ang mga pamangkot sa ebanghelyo kag mga pagpakigsugilan nunay sa latok sang kalanan. Nadumduman ko ang madamo nga panahon nga ang ako nang may nagdala sa akon sa pagbisita sa mga tigulang kung paano kami naghapit sa tindan kag magbakal sang sorbete kung sa kaluto ang manok para sa iban o kun ang iya katapusan nga pangamustang mayunod nga kwarta. Nadumduman ko ang balatyagon kaghandom nga mangin katulad niya. Nadumduman ko ang akong iloy nga pangidanon sang 90 ka anyos o kundira sina nga naggaluto sa kusina sa kondominium kagpagkatapos magwa ang may dala nga tray sang pagkaon. Nagpamangko sa kundin ko siya, kundin siya makadto, nagsabat siya. O, magdala ako sang pagkaon sa isa katigulang. Nagsiling ako sa ako, nag-isip ko sa akong kagalingon. Nanay, ikaw ang isa katigulang. Hindi ako makapautwas ang nagakaigo nga pagpasalamat sa akong mga ginikanan nga amo ang una kong manunulo sa imong Hilyo. Isa kami ka makalugan sa tanang nga mga butang nga aton mahimong bilang mga ginikanan amo ang pagtulo sa aton mga kabataan sang gawom sang pangamuyo. Hindi lang isa ka naandan nga pangamuyo sang ako 17 kaanyos nagalud ako sa akong layo sang kama nga nagapangamuyo. Wala ako sa hinulungong nga ako nila nagatindog sa portan sang akon pagkatapos siya nagsingtad nagapangamuyo kabala nga tagas ang Ginoo sang maayong asawa. Nakibot ako sing lubot sa ipamangkot. Yadto amo ang isa nga masyado kalayo sa akon hinauna. Ako nagapanumdo sang basketball kag eskwela. Gani ako nagsabat. Hindi. Kasi ni siya nagsabat, ah, dapat ka anak. Ini isa ka pinakaimportante nga desisyon nga imo pagahimuon. Yadto mga pulong nagtudok sing madalom sa akon tagipuson. Kagani sa masunod nga anom katuig ako nagpangamuy ang Dios magbulig sa akon makita sang maayong asawa kag ah, kun daw ano nga ginsabat niya inang pangamuyo. Bilang mga ginikanan makatudok kita sa aton mga kapataan nga magpangamuyo pa sa butang nga walay katapusan. Nga magpangamuyo ang mahatagan sang kabakod nga mayon matino sa kanamatrang sa sining masyado kabudlay kalibot nang mayon masinunun kag magangkon sang kaisog nga magtindog sa katanoan. Walay pang duwa-duwa nga kadamuan sa aton mga batanon nagasiling sang ila pang gabihon nga mga pangamuyo pero sila ang iban sila nagahiwaos sa ila ugali nga personal nga pangamuyo sa aga bilang mga gitkanan kag bilang ila unang mga manunudlo nagapatadlong kita sana. Sino ayon sa magida ang panahonan sang libro ni Moron ang magsugot sa ila mga lalaki anak nga magmarch sa patag sang inaway nga wala sing taming sa dugang kag panagang nga espada nga magpangapin sa ila batok sa mga sarang nga magpatay nga mga pagsulang sang kaaway apang si pila sa aton ang nagatugas sa aton kabataan magmarch sa pagwa sa portan kada aga sa pinakadikado sa tanan nga patag sang inaway sa pagatubang kay Satana kasaya di maisip nga mapagsulay nga wala sila sing espirituan nga taming sa dugang kag panagang espada nga nagadhalin nga magpangapin nga gawom sang pangamuyo ang ginsiling padayon nga magpangamuyo nga imalustot si Satanas bilang magin ka makabulig kita magtanom sa aton kabataan sang ugali kag gawom sang pangamuyo sa aga. Katulad kita sa aton kabataan sa maalmon paggamit sang ilat shampoo. Katulad ni Sonia, dapat kita mapinanggon kumaligon na magdumili sa aton kabataan sa paggamit sang ilapanon sa telebisyon ng iban pang magamit elektroniko na sa madamo ang itabo nagapaubos sang ila kabuhi, nagaubos sang ila pagabi. Sa baylo kas basi ka nang lantan nga isaylo ang ilapanahon sa paggamit sa mga ini sa labing mapuslanon nga kabudlay nga natuoy sa Bengal basi may sugod nga magpagsupok nga pagreklamo apang katulad ni Sonia kinang kita nga kita may paghangop kag kabubuton nga magpadayon sina sa palabutan aton kabataan makaintindi kag pasalamat sa aton. Basi kita mamangkot sa aton kaugaling aton mga kabataan nagabaton balas ang aton pinakamaayong espirituhanon maalamon kag mga pusan nga mga kabudlay o kanang sila nagabaton sa aton mga salin nga tiempo kag mga talento matapos matag naton tanan sa pag-alag sa simbahan o kung hangad sa aton profession sa kabuhi nga palabuton hindi ko mahibalan kun bala ang mga titulo nga subang sang bishop o kung presidente sang relief society magluntad apang ako nakeblo nga mga titulo sang bana kag sa amay kag iloy magapadayon kag padunggan sa kalibutan nga walay sang katapuan. Ini isa ka rason nga masyado gyud ka importante nga tumano ng aton mga katungdanan bilang maginikan diri sa kalibutan para makanda sayo tong mas dako pa apang pareho nga matungdanan sa palabuton nga kabuhi. Bilang mga ginikanan makabadayon kita nga may pagsalig nga ang Dios indi gyud magbiya sa aton nga nagaisahanon. Ang Dios indi gyud naghatag sa aton sa isa ka katungdan nga wala sing dulot sang balaan nga bulig sa sina ako nagapamatuod. Kabay pa nga sa aton balaan nga bahin bilang mga ginikanan kag kaupod sang Dios, kita mangin una nga mga manunudlo sang ebanghelyo kag maehemplo para sa aton mga kabataan gani ako nagapangamuyo sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.